Salom azizlar. Rabbimiz Iso tirik najotkorimizdir. Ko'pchilik kalomni o'qir ekan, u yerdagi haqiqatlarni o'rganib, Hazratimiz Isoning aytgan gaplarini tinglar ekan. Uni o'sha paytlarda aytilgan gaplari o'sha davrga taalluqli degan xulosaga keladi. Lekin bu haqiqatga to'g'ri kelarmikan? Keling, bu savolga javob topish uchun kalomga nazar tashlasak. Yuhanno xushxabarining 1-bobida quyidagi oyat bor. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Azaldanoq u Xudo huzurida edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni qoplay olmaydi. Shunday ekan, Hazrat Iso ilgari ham tirik bo'lgan. Hozir ham tirik. Kelajakda ham tirik bo'ladi. U abadiy tirik najotkordir. Uning aytganlari ilgari ham, hozir ham, kelajakda ham o'z kuchini va qudratini yo'qotmaydi. Kalomni o'qir ekansiz, u yerdagi haqiqatlardan shubhalanmang. Uning haqiqatlari 2000 yil muqaddam qanday qudratli bo'lgan bo'lsa, ular hozir ham o'z kuchini sira yo'qotmagan. U yerdagi haqiqatlar aynan bizlar uchun, hayotini Xudoga topshirib, uning najotkorini qabul qilganlar uchun yozilgandir. U yerdagi har bir so'z ustida bosh qotiring. Fikrlang, shunda ularning sizning qalbingizga mo'ljallab yozilganiga amin bo'lasiz. U yerdagi barcha haqiqatning asosi Xudoning sevgisidir. Ularning barchasi siz va meni najot topishimiz uchun yozilgandir. Aynan Xudo bizlarni cheksiz sevdi. Bizlar uchun o'g'lini qurbon qildi. Rabbimiz Iso sevgi haqida quyidagi so'zlarni aytib o'tgandi. Otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Mening muhabbatimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham, agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim. Mening amrim shu. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Kim o'z jonini do'stlari uchun bag'ishlasa, bundan ortiq sevgi yo'q. Agar sizlar buyurganlarimni bajo keltirsangizlar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman, chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin, deb sizlarni tanladim. Shunday qilib, mening nomimdan otadan nimaiki so'rasangizlar, u sizlarga beradi. Xullas sizlarga buyrug'im shu, bir-biringizni sevinglar. Endi aytingchi, sizni va meni bunday cheksiz sevgi bilan sevgan Hazrat Isoning so'zlari o'z kuchini yo'qotganmi? Yo'q azizlar. Uning so'zlari abadiydir. Uning hech bir so'zi o'z kuchini yo'qotmagan. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.